У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тему нашої програми. У Брюсселі відбулися перемови міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова з керівництвом Євразв'язу. На пресовій конференції по виніках перемовів господар Мартинов у приватності заявив, що Білорусь покуль не вирішила питання з признанням чи непризнанням незалежності грузинських автономіїв Абхазії і Павдньової Осетії. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський заслухав справоздачі урадових чиновників про те, як національна економіка працювала сьогодні у першим півгодді. Промислова витворчість скорочається, запаси непродаданої продукції протягують рости. Гэта ды іншая одразу після випуску новинов.
В ефіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл заявіў па выніках сустрэчы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Натаньяху, што цягам перамоваў ім удалося дасягнуць прагрэсу ў справе ўзнаўлення ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў. У ізраільска-амерыканскіх стасунках апошняга часу расла напружанасць з-за адмовы Тель-Авіву спыніць будаўніцтва пасяленняў на тэрыторыі палестынскай аўтаноміі і ў арабскіх раёнах Єрусаліму, нягледзячы на патрабаванне Вашынгтону. Папярэдне ў рамках міратворчага дыпламатычнага турне Мітчэл нанес візіты ў Сырыю, Егіпет і заходні бераг Ярдану. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс прыбыў у Ірак з неабвешчаным раней візытам. Паведамляецца, што мэта прыезду Байдена заклікаць шыіцкія, суніцкія і курдскія абшчыны краіны да вырашэння іх палітычных канфліктаў мірным шляхам перад запланаваным вывадам амерыканскіх войскаў з Іраку, які запланаваны на 2011 год. У Багдадзе Гейтс сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры аль-Малікі і міністрам абароны. Затым ён збіраецца наведаць напаўаўтаномны рэгіён Іраку Курдыстан. Адвакат лідара дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы паведаміў, што судовы вырак у яе справе чакаецца ў пятніцу. Лаўрэатцы Нобелеўскай прэміі міру пагражае да 5 гадоў зняволення за парушэнне ўмоваў хатняга арышту, пад якім яна правяла з апошніх 20 гадоў сумарна 13. Абвінавачанне было выстаўленае пасля таго, як на тэрыторыю яе вілы без запрашэння пранік амерыканскі грамадзянін. Прыхільнікі апазіцыі закідаюць уладам спробы адхіліць Аун Сан Суджы ад удзелу ў выбарах, якія маюць адбыцца ў наступным годзе. Назіральнікаў з Расіі і Беларусі на выбарах у Малдаві папрасілі пакінуць краіну. Старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Яўгеній Штырбу заявіў, што ажыццяўляць кантроль за хадой выбараў парламент могуць толькі акрэдытаваныя назіральнікі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаецца ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя падзеі аўторка, паведамленні з рэгіёнаў Беларусі пра тое, як дапамагаюць пацярпелым ад прыродных катаклізмаў, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні Рамана Яраша. Але найперш агляд асноўных падзеяў дня. У Брюсселі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынова з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынова ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя.
Удзельнік перамоваў з Мартынавым шведскі міністр замежных спраў Карл Більд падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытання, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорський заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак ўрадаўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы устаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Аказваецца ціск рознымі структурамі. Калі ЮСТ адмаўляе сваю датычнасць да гэтых справ, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах ўсёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў аргкамітэта БХД.
Сябры зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якія гэтак жа, як і ён, удзельнічалі ў 80-е гады ў савецка-афганскай вайне, правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, падчас якой выказаліся адносна падазрэнняў на адрас Аўтуховіча ў тэрарызме. Гаворыць Аляксандр Камароўскі, старшыня аргкамітэту аб'яднання афганцаў, якое стваралася з удзелам Мікалая Аўтуховіча.
Для мяне, в прынцыпе, вопрос Мікалая Аўтуховіча.
Для мяне пытанне Аўтуховіча і Лявонава за Сіпенкам простае. Прычына ў ягонай былой барацьбе за справядлівасць ды ў тым, што адбылося на пачатку года. У студзені на знак пратэсту супраць палітыкі ўлады адносна ветэранаў Афганістану мы адмовіліся ад медаля 20 гадоў вываду войск з Афганістану, якім Лукашэнка ўзнагароджваў афганцаў. 2000 дазваліся і таксама адмовіліся ад гэтага медаля. Для ўлады гэта быў моцны ўдар па твары. Не адказаць яны не маглі і нанеслі ўдар па Мікалаі. Таму Мікалай Тухович і ягоныя сябры вязні беларускага рэжыму.
Прызвола і беззаконне тварыма ў Рэспубліцы Беларусь.
Завершаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз болей падрабязна пра асноўную падзею аўторка. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. З міністрам замежных справ Швецыі, якая цяпер старшынюе Еўразвязе Карлам Більдам, верхоўным каардынатарам знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі звязу Хавіерам Салянам і еўракамісарам у вонкавых стасунках і палітыцы еўрапейскага суседства Бенітай Ферэра-Вальнер. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадарыня Ферэра-Вальнер заявіла.
We stand ready. Мы гатовыя падтрымліваць Беларусь, калі Беларусь прадэманструе сур'ёзны намер рабіць крокі ў накірунку дэмакратыі і фундаментальных свабодаў.
Паводле еўракамісаркі, у верасні еўрапейскія структуры ацэняць, наколькі Беларусь зрабіла прагрэс у 5 асноўных сферах. Нагадаю, у студзені сёлета еўрапарламентары прынялі рэзалюцыю з 5 патрабаваннямі да афіцыйнага Менску, пасля выканання якіх стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам маюць значна палепшыцца. У Беларусі не павінна быць палітвязняў, уладам неабходна гарантаваць свабоду выказвання меркаванняў у медыях, працягваць супрацоўніцтва з АБСЕ ў справе рэформы выбарчага заканадаўства, палепшыць умовы дзейнасці незалежных грамадскіх арганізацыяў і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных аб'яднанняў. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў на прэсавай канферэнцыі падкрэсліў важнасць праграмы «Усходняе партнерства» для Беларусі.
Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам.
Гаварыў міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку Еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергій Мартынаў у прыватнасці сказаў.
Нашы грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена.
Міністр Мартынаў таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі суседнім Еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША і Японія. Ён заявіў, што Беларусь хоча больш шчыльных стасункаў. Пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшнюю сустрэчу беларускага міністра неўзабаве, але спярша пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны нашага эфіру.
На минулом тыдне у Менску была утворенная координационная рада организаций, которые занимаются выявлением и выучением коммунистичных злочинств у Беларуси. Говорит щабра рады Виталий Рымашевский.
Безумовным является одно. Тоталитарные керовники, историчные, такие как Ленин, Сталин, и тоталитарная идеология, античеловечная идеология, коммунизм, ну, повинен быть осужден в Беларуси за пропаганду этих идей. Люди мусят траплять в вязницы.
Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз мы вяртаемся да сённяшняй сустрэчы міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з кіраўнікамі Еўразвязу. Як каментуюць у Менску вынікі гэтай сустрэчы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лідер руху за свободу Александр Меленкевич выказывает упевненность, что программа «Усходнее партнерство», до якой долучена Беларусь, это деятельность на долгий термин, а не часовая допомога, финансовая и экономичная.
Это деятельность Европы и белорусских уладов по евроинтеграции нашей страны. И, безусловно, улады должны твердо ведать, что Европа будет вельми уважливо следить за ситуацией с правами человека на Беларусь. Никто не будет закрывать очи. Нам треба, безусловно, изменять ситуацию не только экономичную, але и политическую, и социальную. Это вельми важно. И коли мы так само лечим, что эта программа на долгий час, что она вельми перспективная для Беларуси, мусим значно изменить и законодательство, и практику применения законов. Пока что ситуация с правами человека на Беларуси вельми складанная. Есть политвязни, и есть так само Алтухович, який напевно политвязень. И с такими выниками деятельности вот за этот год напевно у Беларуси значно меньше на динамічнае супрацоўніцтва з аб'яднанай Еўропы.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка назваў станоўчым тое, што тройка паўтарыла патрабаванне незваротных зменаў.
Змены павінны быць інстытуцыянальныя, бо толькі такі іх характар забяспечыць іх неабарачальнасць. Названы кастрычнік як месяц такога прамежкавага падсумавання. Але калі дагэтуль ніводная інстытуцыянальная змена не адбылася, то цяжка паверыць, што цягам трох месяцаў нешта рэальна зменіцца. Безумоўна, становча, что лишний раз откреслена европейскость нашей краины. Сказано, что белорусские товары, в том лику харчовые, могут чакать на европейских рынках. Але знов же таки, для того, каб гэтым шансам скарыстацца, трэба рабіць адпаведныя эканамічныя рэформы, а асобна взятыя рэформы эканамічныя, без палітычных, наўрад ці магчымыя. І ў гэтым сэнсе я пакуль што не прачытваю яснай стратэгіі Брусэлю ў дачыненні да Беларусі.
Палітолог Дзяніс Мір'янцоў кажа, што не чакаў нічога прарыўнога ад сённяшняй сустрэчы. Аднак Беларусі з боку Еўразвязу будзе аддавацца ўвага ў любым выпадку, бо яна спрабуе аднаўляць свае стасункі з Еўразвязам.
Натуральна, што нашы там будуць спрасіць грошы, а еўрапейцы будуць прапанаваць нейкім чынам палепшыць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Зараз абсалютна там дынамікі няма ў Еўрапейскім саюзе, паколькі ўсходняе партнёрства на толькі што сышло з парадку дня і да канца года, як вядома, ніякіх такіх значных праектаў пачынацца не будзе. Таму шукаюць вось нейкія такія іншыя кропкі супадзення інтарэсаў.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да эканамічнай тэмы. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Урадоўцы, аднак, абвясцілі, што выправяць сітуацыю. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карней.
На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым, прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Так, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сымашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як леташнія. Як лічыць Сымашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці. Ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці до 75. Правда, запасы мяркуецца зменшаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерыя Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам.
Не все стадіі гэтага крызісу яшчэ пройдзе мы. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третью стадию. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Отказность за падение объема вытворчасти у першем полгодии больше на 20% ускладенная на Министерство промысловости. Тракторабудовники за 6 месяцев продали в Россию 6 тысяч тракторов, хоть за такие шпереет летось удвоя больше. Значно горшие справы у автозаводцев. За полгода в Россию продадено близу 800 машин, что ледве не в 10 разов менее за летошние показники. Чиновники казали про необходимость диверсификации поставок. У якости узору называлась Венесуэла, где ведется створение сборочных вытворчеств тракторов и грузовиков. Колишний помощник генерального директора МАЗу Валентин Лопан каже, что теоретично такие перспективы махчимые, однако реализация проектов потребует шматмиллиардных укладаний.
Были разговоры, что автомобильный завод там не просто сборка была из машинокомплектов, моторы производить сами. Наверное, они пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Говорил помощник генерального директора, былый помощник генерального директора МАЗу Валентин Лопан. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз знову нагадаем про основные події авторка. У Брюсселі відбулися перемови міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова з керівництвом Євразв'язу. На пресовій конференції по виніках перемовів спадар Мартинова у приватності заявив, що Білорусь покуль не вирішила питання з признанням чи непризнанням незалежності грузинських автономій Абхазії і Повдньової Осетії. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський заслухав справоздачу урадових чиновників про те, як національна економіка працювала сьоліта у першому півгодді. Промислова витворчість скорочається, запаси непродаданої продукції протягують рости. Однак урадовці обіцяли, що по виніках году показники будуть не гірші за літошні. Чальці Аргкомітету для створення білоруської християнської демократії рихтують новий установчий з'їзд, каб зробити нову спробу реєстрації партії. Сустаршині Аргкомітету підрихтували заяву прокуратуру про факти тиску на засновальників партії. Завершається залічення студентів на дзьонне бюджетне навчання у ВНУ по виніках централізованого тестування. У порівнянні з минулим годом прохідні бали на престижні спеціальності виросли. А зараз на черзі форум «Свободи». З дискусією навідників нашого сайту «Свобода.орг» нас познайомить Олена Тиханович і Юрій Дракохруст.
Найбільш коментованим застається артикул нашого колеги Сергія Навумчика «Крок до незалежності». Былий депутат, який належав до опозиції БНФ, згадує тактику, у виніку якої декларацію прийняв той колишній прокомуністичний парламент. Нехто Корч пише…
Добро памятаю той час. Тады не верылася, што дажыў да яго. Зараз не верыцца, што такое ўвогуле было. То быў падарунак, пэўна, таму і не ацанілі.
Беларуска з Менску згадвае.
А я тады днямі стаяла, сядзела на плошчы незалежнасці, і ўсё гэта прайшло праз маё сэрца.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку.
Чакаю, што хутка вы таксама напішаце аб тым, што замест паказу фільма па БТ падчас свайго эфірнага часу на выбарах 94-га, пазняк мог выступіць перад выбаршчыкамі, распавёўшы ім аб сваёй ідэалогіі нацыянальнага адраджэння. Разумееце, Сергей? Тым, каму ў 94-м было па 18-30 гадкоў, ад лідара нацыі маглі б пачуць пра адраджэнне нацыі. Разумееце, якой дальнабойнай была б гэтая прамова? А мы тады фільму глядзелі.
Як заўсёды крытычны Дзімыч.
БНФ вуснамі Навумчыка толькі і можа пахваліцца, што прыняццём дэкларацыі пра незалежнасць. Болей палітычных перамог у іх няма. Таму значэнне прыняцця дэкларацыі БНФ спрабуе прыватызаваць.
Дадам таксама, што ў пытанні на нашым сайце наконт таго, як змянілася ваша жыццё пасля абвяшчэння незалежнасці, да лепшага ці да горшага, большасць удзельнікаў, 85%, выбралі варыянт адказу, нягледзячы на матэрыяльны стан, я задаволены самім фактам, што Беларусь стала незалежнай.
Алена Сіханович і Юрій Дракохруст аглядалі дыскусію наведнікаў нашага сайту «Свобода.орг».
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце «Свабода.орг».
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
І чарговыя блогі вы пачуеце ў нашым эфіры ў наступнай паўгадзіне. Нашы калегі Ян Максімюк і Сергей Астраўцоў будуць разважаць пра літаратуру, пра новае выданне Эрнста Гемінгуэя і пра раман Васілія Аксёнова «Востраў Крым».
У Беларуси протягивают подличивать страты, нанесенные мощными ветрами и заливами. Люди скардятся, что чиновники затримливают сродки, которые держава выдатковывает на допомогу потерпелым. Факты про это от региональных корреспондентов нашего радио. При микрофоне Вячеслав Кулик.
Берастейшина. Сегодня Берастейская областная управа Министерства надзвичайных ситуаций обвестила, что стихия у липени пошкодила в регионе больше за 200 жилых домов. Найгоршую в регионе потерпел дом 80-годовой бабули Марии Николаени с Барановичев. 19 липень от Маланки ее дом загорелся. И вот уже больше тыдень залевы додают беды. Потерпелая заявляет, что улада ей ничем не допомагает.
Но пока не приходили даже посмотреть, что тут. Значит, крыша сгорела и балки сгорели. Поздно приехала пожарная, много сгорела, но шлакобетонный дом, стенки остались.
Могилевщина. На Могилевщине, как свечат попередние подлики, страты от заливы складут не одну сотню миллионов рублей. На что сподеются потерпелые, высветлял журналист «Свободы» Андрей Белогубов.
Вёсцы быстрых, что за 10 километров от областного центра, селяне не ведают супокою, говорит господар потерпелого подворку.
Вот дальше под полом это стоит. Повынесли все сушить. Это уже третий раз.
Поводле суразмоўцы хату почало заливать у ночь с недели на понеделок. За несколько годин воды набегло на 70 сантиметров от подлоги. Таких топельцев вёсцы пятеро. Яны виноватить будовников, якія неправильно, на их думку, проклали по улице ліўнёўку. Областные представницы Белдзяржстраху поведомили, что за неполный месяц до их звернулись по допомогу каля 400 жыхароў Могилева и району.
Все жилые дома, вы знаете, подлежат обязательному страхованию, но там выплата производится в размере 50% от понесенного ущерба.
Поведомила представница администрации страховой компании. У Могилеве залило каля полсотни домов. Воду отпомповывали у весь учорашний день пожарные машины, техника городского водоканалу, коммунальных и дорожных службов. У областном центре наибольш потерпела от залива улица Струшня. Тут спецтехники не было. Яна сюды не проехала б. После дождю одноименная рачулка опановала усю эту улицу. Жыхары, однак, не столько наракают на стихию, кольки на будовников, якія порадкуют Струшню. Тыя кинули посярод в улице свою технику. Будовничие материалы и друз створили штучные запруды. Порадкуют будовники в улицу от сёлетнего студеня. Струшенцев яны супокоивают, что варто потрывать.
На это нужно время. Вот мы пройдем буквально 2-3 недели, да, засыпем, уже станет лучше ходить. А следом будет идти свадьбу праздновать. А народ недоволен. А водой затопило, уже сразу крик.
Покуль же пройти по улице можно только в гумовых ботах. Вода размыла мостки, огороды затопила. У нескольких местах застается погроза оползнев.
Городенщина. У городни на некоторых улицах вода не высыхая. Наш корреспондент размовлял сегодня с жыхарами приватного сектора, где стоят калюги.
Улица Лялявеля находится в занёманской части городни. Она далеко не центральная, тут николи не было ни ливневой канализации, ни асфальту. А гэтым летом на агул амаль на всю улицу стоит вялізная калюга. Побач с хатой старейшая спадарня. Пытаюся, чему вода на дорозе, хоть дождю не было уже 2 дні?
Вся вода, аж с Николаева, с Лялявеля сверху, все в моем дворе. Представляете, что это было? Это страшно. Мы плаваем по улице.
До нашей размовы долучаются еще две спадарини соседних домов.
Картошка замокла в подвале. И стены все мокрые. Кто мне будет помогать сейчас? Я инвалид.
Никто не приехал. Спросили, в подвал льется? Нет. Вот когда в подвал нальется, тогда и приедем.
Жихары в улице Лялявеля обурают не дожди. Они обуранные ставлением мясцового начальства, которое уже много годов обещает прокласти им ливневку, але никто ничего не робит.
И в дом прав ходили, и в нашем многогарном везде были, но нас никто не признает. Говорят, что мы видим вас первый раз. Понимаете? Мы все надеемся на порядочность нашего начальства и правительства. Но говорю, я бы всех, из моей власти бы всех сняла.
До речи, ни в одной из моих суразмовниц не отрымливала страховки за шкоду, нанесенную им домам и маемости. Никто навод не звертался в Белдзяржстрах, хотя что год справна оплачивается обовязковую страховку. У Белдзяржстраху мне поведомили, что за период летних дождей свыше 700 человек у Городенской области звернулись с заявами на отримание компенсации за пошкодженную маемость.
Корреспонденты «Свободы» из регионов Беларуси поведомляли про то, как допомагают потерпелым от природных катаклизмов. Вы на хвалях «Радио Свобода». Амаль год у нашем эфире передача Змитра Бартосика «Барды Свободы». Кожный тыдень Змитер представляя одного выканавцу белорусской авторской песни. И увесь гэты тыдень у передачи «Барды Свободы» песни Романа Яраша.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем на гэтым тыдні менскага выкладчыка ангельскай мовы і цудоўнага беларускага аўтара Рамана Яраша. Беларускамоўных людзей, якія гавораць па-беларуску паўсюль і ўвесь час, не так шмат, як хацелася б. У інтэрнэце іх болей, чым на вуліцы. Штосьці ім замінае выяўляць свой сапраўдны твар. Можа, парады нашага госця ім дапамогуць.
Спачатку зразумець, чаму па-беларуску? Вось, а па-другое, шмат всякіх псіхалагічных комплексаў трэба пераадолець. Ну, а каб іх пераадолець, трэба найперш не проста там ставіць мэту там штодзень заўсёды гаварыць толькі па-беларуску, а хутчэй, як ты гэта робіш і навошта табе гэта, то бок. Ну, проста трэба вучыцца, прынамсі, быць адкрытым чалавекам, і калі ты адкрываешся і калі ты шчыры, то і гэта гучыць натуральна, і людзі адгукаюцца, яны бачаць, што ты не проста робіш выгляд, што гэта, ну, сапраўды тое, што ты хочаш рабіць, і тое, як ты адчуваеш гэта, а не так, што ось, з вамі я тут зараз загавару. І, ну, а тыя людзі, каторыя слухаюць, з каторымі ты размаўляеш, яны вельмі, вельмі уважлівыя да гэта, яны ага, так правіраюць, гэта сапраўднае, у яго ці у яе, ці гэта проста так от, павыпендрывацца так тут прыйшоў. Так, і калі чалавек бачыць, што гэта шчыра і прыгожа і адкрыта, тады няма ніякіх праблем.
Быў, ёсць, буду, таму што заўжды як пракляты, жыву бездоннай трывогай, таму што сэрца маё распята за ўсе мільярды двуногі. Всіх, хто вздымає тяжкі разори, хто в гарачім пеклі металу, за всіх, хто змагається з небом і мором, за живих і за тих, що сканалі, за всіх, хто кривою піше в незгоді з рабства подлої дороги, хто за край свій родний, за всі народи повстання навод на Бога. За всіх, хто курчиться у полем'ї вьосок, хто ратує країну від краху. За всіх, хто безстрашно глядіть у небеси з барикади, з площі і з плахи. Смертю говорить з вока на вока, з її усмішкою ветлой, і все ж узводить нестерпно далекий храм наш огульний світ. І коли він гордо зазяє в зеніті, непорушно взнесеться у небо, ви з розп'яте серце кроплю возьміть, а пошню болі не треба. На ганку догорає, дітей не страшить. На граніці любові, на граніці світанку, на граніці величі ваші.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша. А я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфиры «Свобода». У Менску 21:30. У Працкой студии новинок далее Стась Ивашкевич. На початку поведомление, связанное с Беларусью. Евразвяз готовы подтримать Беларусь, коли она продемонструя серьезные зрухи у бок демократы и основных правов и свобод. Так заявила еврокомиссар по внешних сувязях Бенита Феррера-Вальднер у Брюсселе после завершения встречи с керовником Белорусского министерства замежных справ Сергея Мартынова. Стан ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які больш за 90 дзён галадаваў у менскім следчым ізалятары, стабільна дрэнны. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску паведаміў праваабаронца Алег Волчак. Цяпер Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі, ён ужо п'е сокі, дзён праз 10 будзе есці кашы, сказаў Волчак. Сума страту ад залевы ў Менску будзе нязначнай, заявіў сёння журналістам начальнік аддзела гарадской гаспадаркі Менгарвыканкама Сергей Рэскі. Ён паведаміў, што гарадскі транспарт, у тым ліку тралейбусы, панеслі мінімальны ўрон, бо вадзіцелі своечасова абясточылі іх, захоўваючы тэхніку бяспекі. Сёння ўпершыню праведзена сумесная трэніроўка дзяржурных сілаў супрацьпаветранай абароны ўзброеных сілаў Беларусі і Украіны. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікам пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Працягваем навіны, коротка пра падзеі ў свеце. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл заявіў па выніках сустрэчы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Натаньяху, што цягам перамовы ім удалося дасягнуць прагрэсу ў справе ўзнаўлення ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс прыбыў у Ірак з неабвешчаным раней візітам. Паведамляецца, што мэта прыезду Байдэна заклікаць шыіцкія, суніцкія і курдскія абшчыны краіны да вырашэння іх палітычных канфліктаў мірным шляхам перад запланаваным выводам амерыканскіх войскаў. Адвакат лідара дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы паведаміў, што судовы вырак у яе справы чакаецца ў пятніцу. Назіральнікаў Беларусі і Расіі на выбарах у Малдаві папрасілі пакінуць краіну. Сёння пачаўся 10-дзённы візіт патрыярха маскоўскай усяе Русі Кірылы ва Украіну. Ён сустрэўся з прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам і правёў малебен на Уладзімірскай горцы, склаў кветкі да помніка ахвяру Галадамору. Кіеўскі маршрут патрыярха суправаджаўся дэманстрантамі, якія выгуквалі антырасійскія лозунгі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 15 наши блоги. Сегодня Ян Максимюк разважая про литературную спадщину Эрнста Гемингуэя, а Сергей Страуцов про роман Василия Аксенова «В остров Крым». А зараз на чарзе «Вольная студия». На мінулым тыдні ў Менску была створаная каардынацыйная рада па вывучэнні злачынстваў камуністычнага рэжыму ў Беларусі. І сёння госць Міхася Скоблы, адзін з шальцоў гэтай рады, намеснік старшыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі.
Віталій, які організації увійшли у вашу раду і чим конкретно вони будуть займатися?
У гэтую раду увійшли шэраг громадських об'єднанняў. Це ініціатива покаяння Беларускай Християнської демократії, представники секції «Меморіал», керівництво міжнародного об'єднання «Меморіал» у Білорусі, «Молодий фронт», громадське об'єднання «Білоруська національна пам'ять», що зараз регіструється у Польщі. Так само представниця жаночої ліги Ніна Стужинська, спадар Яков Басін, спадар Яковенко. Ну ось поки що це повний склад ради, яна открытая для іншых ініціатив організацій. Ми сподіваємося, що увойдзе представник так само з Білоруського народного фронту і, магчыма, з інших організацій. Перше ж мероприємство, яке у нас заплановане 22 жнівня, воно предугліджує якраз запрошення представників і політичних партій, і громадських, і церковних організацій на конференцію, призначену до дня підписання пакта Молотова-Риббентропа. І там усім буде дадзена магчымасць долучитися до дзейнасці цієї ініціативи. Чим гэта ініціатива займається? Ну, гэта і сустріч з ахвярами комуністичного режиму у Білорусі, зустрічі, які ладяться для молоді. Так само і видання дисків з збором фільмів, які кажуть про злочинство комуністичного режиму, з збором документів електронних. Це підтримка тих в'язнів, які ще сьогодні засталися, і те, що ми ладимо. Фактично, це підтримка ладяться на громадські сродки, які ми збираємо дякуючи ахвяруванням, які вносять люди. Я можу нагадати, що ми підписуємо людей на незалежне видання, народну волю, нашу ніву. Ось гэтых людей, які, на жаль, стали зараз без уваги, в тому числі демократичної громадськості.
Віталій, ось ви кажете, збирати факти, документи, які підтверджують злочинство комуністичної влади, але навряд чи ви отримаєте допуск у архіви Комітету державної безпеки. Як же можна підтверджати факти без архівів? Чи у вас є якісь свої власні канали інформації?
По-перше, я думаю, що допуск до архівів КДБ ми отримаємо рано чи поздно. Я думаю, що незабаві ця влада зміниться, і ці архіви будуть чинено. І, звісно, у нас буде створено музей злочинства комунізму, як це у Вільні є музей КДБ. А поки що ось ідея віртуального архіву, і ми записуємо передусім свідчення тих людей, які ще пам'ятають ці злочинства. Ось фільм, який вийшов у рамках проєкту «Покаяння документальний» та «Лес смерті» про гомельські куропати, тобто про лес, у яким було розстріляно, можливо, кілька сотень тисяч жихарів Білорусі під Гомелем. Там вельми шмат документальних свідчень у людей, відеозаписів. І це найбільш коштовно, тому що ті люди, з якими ми зустрілися за пошні там 3 роки, некоторі з їх вже одійшли в інший світ. І, махчима, це були пошні записи з їх уділом. На що тичиться ось «Леса смерті», то там були проведені розхопки і знайдені документальне підтвердження, що там є гільзи от наганів совєтських. Білоруська влада, як відомо, скриває гэты факт. Яны спробують сховати гэта за злочинствами фашистов. Але свідчення є, і гэта наш шанец їх збирати. А крім того, вельми важно не тільки свідчення, їх документація і архівація неким чином, а важна живая память. І ось ті зустрічі з молоддю, які ми наладили поміж сталим поколінням, людьми, які пройшли концлагері совєтські, такими як Ернест Константинович Сабіла і Надія Демідовича, і многі інші, і молодими людьми, ми збирали повні залі і на управі БНФ, і по регіональним городам Білорусі. Я лічу, що це найбільш коштовно.
Ну, це справді вельми важно поспіть записати свідчення тих людей, які пережили гэта. У мене ось таке питання. Поводлі якої шкали класифікації ви будете визначати? Це злочинство комуністичної системи чи гэта звичайний кримінал? Ось приклад. У 1943 годзе партызаны спалілі вёску Дражна ў Старадарожскім раёне і забілі 25 мірных жыхароў. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штабу ў Маскве.
Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І мы не можам усіх, як у камуністычныя часы было прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер усе гэтае пытанне вырашаць і класіфікаваць. Таму кожны асобны выпадак трэба разглядаць асобна. Я скажу, што безумоўна адной з нашых тэзаў з'яўляецца наступная: камунізм у Беларусі павінен быць асуджаны як з'ява, як назва, як ідэалогія, ну як лідары, як важдзі, кіраўнікі. Гэта так. А кожны прыватны факт можна разглядаць асобна і можна глядзець, што адбывалася. Безумоўным з'яўляецца адно: таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм. Ён павінен быць асуджаны ў Беларусі, як у іншых цывілізаваных краінах, за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае на кшталт вядомага Нюрнбергскага працэсу.
Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння. І мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну адпаведна і пасля гэтага і юрыдычнае асэнсавання гэтага?
Ну вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго?
Не, не бачыў.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс лінія Сталіна. На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланёна ішло на людзей? Ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана?
Гэта насланё не найшло, гэта насланё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, то што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштовалі, наступная праўда сілу пераможа. Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала, можа быць, людзей асэнсоўваюць то, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі, вось гэта каштоўна.
Хвалях Радыё Свабода, перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Віталём Рымашэўскім, адным з шальцоў каардынацыйнай рады па вывучэнні злачынстваў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз, як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыны, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх такіх радыкальных камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацверджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш. Тым не менш, гэты дакумент і гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молотава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі таму, што мы уже 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы два роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыю гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю 18 томах. І читаю артикул Курапаты. В энциклопедии истории, год выдания 1997, написано: Курапаты – место массовых расстрелов. У процессе расследования, как подтверждено в 96-м годе Генеральной прокуратурой Беларуси, установлено, что тут у 37-41 годах НКУС расстреливала репрессованных жихаров республики. И личба приведенная до 100 тысяч человек. Отгортваю 9-й том национальной энциклопедии, год выдания 99-й Куропаты. Там уже и личбы нема, зато и выказывается версия, что у Куропатах лежат ахвяры фашистского геноциду. Оказывается, юридично обгрунтованные высновы Генеральной прокуратуры нашим энциклопедистам до лямпочки. Так может их самих притягнуть до отказности за фальсификацию истории?
Я думаю, что это добрая вельми идея. И, в принципе, этим варто было заняться. Безумовно, мы ведаем, чем может скончиться этот процесс судовый, коли мы зараз подадим скаргу в прокуратуру и почнем эту справу в суде. Але я думаю, что это питание абсолютно варто этой уваги. Як и многие иншие, как усталевание помников Сталину, узгаданных вами, и сам мемориал линия Сталина. Это факт саправды жахливый, и это варто уваги. Я думаю, что, коли хопить силу этой инициативы, я сподіваюсь, новой створенной, что будут такие силы и будут такое ожидание, то это будет фактом так само подачи документа у суд. Я думаю, что мы найперш ставим на мету распаўсюд информации сирот як мага большего колькости жыхароў города Менска и жыхароў Республики Беларусь про злочинство сталинизма, про то, что отбывается сегодня. Вот для нас гэта найперш важно, и гэта, например, судовое разбирательство, его выники так само напэўна будуць подсвежением тому, что отбывается у Беларуси в гэтым кірунку. Невядома, яким чынам улада на гэта зреагуе, але дзякую за ідею, я думаю, что мы гэта скарыстаем.
Вы, Віталь, першым у нашай краіне заявілі про свой удзел у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Ці будзе ў вашай перадвыбарчай праграме прысутнічаць тэма рэпрэсіяў, і наколькі асуджэнне злачынству камуністычнай сістэмы можа дадаць вам галасоў? Вы лічыце, што такі час у нас уже настаў?
Я думаю, што у маёй прадвыбарчай кампаніі і ў маёй прадвыбарчай праграме будуць гучаць усе тыя тэмы, якімі зараз займаецца беларуская хрысціянская дэмакратыя. Альтэрнатывай таму, што зараз робіцца ў Беларусі, альтэрнатывай Лукашэнкі можа быць толькі чалавек, які будзе казаць праўду. Што тычыцца палітычных дывідэндаў, я лічу, што ёсць рэчы, якія трэба рабіць, незалежна ад таго, прыносяць яны табе дывідэнды ці не прыносяць. Плюс гэта будзе для твайго іміджа, для твоёй палітычнай кар'еры альбо мінус. І гэта адна з тых рэчаў, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. Таму мы ёю займаемся. Не таму, што яна прыносіць дывідэнды на сённяшні дзень, але мы будзем гэтым займацца і надалі. І будзем перамагаць у гэтай тэме, як і ў шэрагу іншых.
Дзякую вам за гутарку.
На хвалях Радіо Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння гостем Міхася Скоблы быў адзін з шальцоў Каардынацыйнай рады па вывучэнні злачынстваў камуністычнага рэжыму ў Беларусі, намеснік старшыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Вы на хвалях Радіо Свабода, і праз некалькі хвілінаў прагучаць нашыя блогі. Сёння Ян Максімюк расказвае пра новае выданне амерыканскага пісьменніка Эрнста Гемінгуэя, а Сергей Страўцоў, аддаючы даніну памяці нядаўна памерламу расейскаму пісьменніку Васілію Аксёнаву, мяркуе, што ягоны раман «Востраў Крым» – гэта беларуская мара. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Брюсселі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачу ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадаўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы устаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес в Минску остается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Далей на нашай хвалі блогі свабоды. Ян Максімюк сёння разважае пра новае выданне амерыканскага пісьменніка Эрнста Гемінгуэя і пра тое, наколькі выдавец павінны выконваць волю аўтара.
Ці любіце Гемінгуэя? Маё пакаленне любіла. І крыху старэйшае пакаленне за маё таксама чытала яго запоем. А сёння? Магчыма, сённяшнія 20-гадовыя нават не ведаюць, хто ён. Апошнім часам імя Эрнеста Гемінгуэя, які пакончыў жыццё самагубствам у 1961 годзе, зноў на слыху. Плануецца біяграфічны фільм пра пісьменніка, здымаюць новы фільм паводле ягонага раману «Выспы в Гальфстрыме», які выйшаў пасмяротна ў 1970 годзе. У США выйшла таксама кніжка «Росквіт і падзенне КДБ ў Амерыцы», у якой цытуюцца архівы КДБ, паводле якіх быццам бы ў 1941 годзе савецкая спецслужба завербавала на кароткі час гэтага будучага лаўрэата Нобелевскай літаратурнай прэміі як агента. Ну а выдавецтва «Скрыбнер» нядаўна выдала новую версію роману Гемінгуэя «Мувабулфіст. Рухомае свята». У расійскім перакладзе роман вядомы як «Празнік, который всегда с тобой». Права з перавыданнем, ці лепш сказаць, новым выданнем «Рухомага свята» даволі цікавая, не толькі для амерыканскай літаратуры, але і сусветнай. Кніжка «Рухомае свята» пабудаваная на аўтабіяграфічных матывах і распавядае пра жыццё Эрнеста Гемінгуэя ў Парыжы ў 20-х гадах, калі ён пачынаў пісьменніцкую кар'еру. У кніжцы пад уласнымі імёнамі выступае куча пісьменніцкіх знакамітасцяў таго часу. Між іншым, Эзра Паунд, Фрэнсіс Скотт Фіцджэральд, Форд Медакс Форд, Джон Дос Пасас, Джеймс Джойс і Гертруда Стэйн. Некаторыя з гэтых персанажаў Гемінгуэй прадставіў у даволі непрыглядным святле, але пра гэта крыху далей. Кніжку «Рухомае свята» падрыхтавала да друку чацвёртая жонка пісьменніка Мэры Уэлш, якая была выканаўцам апошняй волі Гемінгуэя. Некаторыя літаратуразнаўцы, параўнаўшы кніжку з асабістымі нататкамі пісьменніка, якія сталі даступнымі для ўсіх у 1979 годзе, абвінавацілі Уэлш у залішнім умяшанні ў арыгінальную задуму кніжкі і неапраўданым выкрэсліванні аўтарскага тэксту. А вось цяпер тое самае выдавецтва, якое апублікавала кніжку амаль паўстагоддзя таму, наважылася выдаць новую яе версію. Гэтым разам кніжку рэдагаваў унук Гемінгуэя і яго найдругой жонкі, Паўліны Файфер. Выглядае на тое, што якраз гэтаму неназванаму ўнуку цяпер належаць аўтарскія правы на спадчыну Гемінгуэя. Паводле сябра Гемінгуэя, выдаўца і пісьменніка Арона Гочнера, у новым выданні згаданы ўнук, між іншым, выкінуў тыя фрагменты пра сваю бабку, якія яму не спадабаліся. 10 іншых раздзелаў раману, якія яму таксама не спадабаліся, ён перанёс у дадатак да асноўнага тэксту новага выдання раману. Гочнер жа адназначна сцвярджае, што Гемінгуэй падрыхтаваў «Рухомае свята» да друку самастойна і што выдадзеная ў 1964 годзе кніжка добра адлюстроўвае арыгінальную задуму пісьменніка. Гочнер напісаў у «Нью-Йорк Таймс»: «Як аўтар, я вельмі турбуюся ўдзелам Скрыбнера ў гэтым узноўленым выданні. Маючы такі прэцэдэнт, што Скрыбнер зробіць, напрыклад, калі нашчадак Фрэнсіса Скотта Фіцджэральда запатрабуе выкрасліць раздзел «Рухомага свята», дзе гаворыцца аб памерах пеніса Фіцджэральда. Або калі ўнук Форда Медакса Форда захоча выкінуць згадкі пра смурод, які выдзяляла цела ягонага продка. Пытанне, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Наколькі далёка выдавец можа зайсці ва ўмяшанні ў аўтарскі тэкст? Ці варта выдаўцу заўсёды прыслухоўвацца да пажаданняў аўтара? Калі б у свой час Макс Брод прыслухаўся да просьбы аднаго аўтара з Прагі, мы сёння наўрад ці ведалі б, хто такі Франц Кафка. А зараз літаратурны свет чакае з'яўлення раману Уладзіміра Набокава, які аўтарам быў прысуджаны на неіснаванне. Ці варта было дзеяслову друкаваць вучнёўскае апавяданне Васіля Быкава, пра якое сам пісьменнік забыўся і ўдруг сёння наўрад ці пусціў бы? Ці варта выдаваць інтымны дзённік Максіма Багдановіча? Каму адказваць на гэтыя пытанні?
хвилях Радіо Свобода прогучали нотатки Яна Максимюка. А Сергія Стравцова, віддаючи даніну пам'яті недавно померлому російському письменнику Василію Аксьонову, міркує, що його роман «Востров Крим» – гэта беларуская мара.
Смерть письменника Василя Аксенова – нагода еще раз помыслить об ним, почитать интервью, разваги критиков. Для меня особисто он завсёды был, бодай, одним близким мне по духу с российских письменников, с былых эмигрантских у приватности. У него не было ухилу ни в национальную идею, ни в православие, ни в монархизм, и он был просто европейцем, яким завсёды чувал себе я сам. Свядомое знакомство с Аксеновым началось со скороченного «Вострова Крыма». Его нечакано надруковал популярный на зломе 80-х-90-х годов российскомовный часопис «Радуга», что выдавался у Таллине. Это было читание, коли боишься, что текст незабаве скончится. Задума мне подалася попросту гениальной. Позднее у телеинтервью письменник признался. Ему пропоновали написать сценар поводле роману для одной голливудской студии. «Але гэта шмат у чым лятарея», — сказал Аксенов. «Там сотни сценаров на полицах, и все лечатся добрыми. И які трапить у руки до режиссера, никому не ведомо. Кратей, «Востров Крым» так и застався только романом». Мне особисто дуже подобалася задума Аксенова створить гэткий российский Тайвань, капиталистичную крымскую державу, об якую обломали зубы большевики у 1920-м. Для белоруса «Востров Крым» – это приблизно Слуцкая республика, якую не захопили червоные. Мене идея вельми захопляла, але своего пороху не хапила, только з'явилася одночи частка в одном тексте. Цитую. «Одночи у консульстве у Любику появился старый эмигрант с киёчком, який расповёл романтично-трагичную историю, як узникла и загинула Пущанская народная республика на ковалку нейтральной территории, покинутой одним замежным войском и незанятым другим, згодно особному протоколу Парижской конференции у справе замирения, что си на кшталт Андоры ти Сен-Марина, только сярод пущев и багнов». Конец цитаты. Мы любим шкадовать об тым, что кабнейкая частка Беларуси происнавала в межвоенный час незалежно, як тая ж Литва. Сёння мы жили б зусім у іншай краіне. У іншым оповеданні моим мова про тое, что финал роману «Востров Крым» ён може повторацца. Цитую. «Любов приніжных і зняважных бывае эгоистичной, пачварной, саморазбуральной, с банальным заканчэннем. У отказ на слабость, а самоприніжэння гэта слабость, у отказ – небо, бесхмарное над усей Испанией небо, засмечено крыжами летаков и парашютными дзьмухаўцами. Захоплены аэропорты, помежные пероходы, войсковые базы, а проспекты заполнены быццам статками неуклюдных мастодонтов, калеными бронетехники». Конец цитаты. Захоп советской армады незалежного «Вострова Крым» Аксеновым был списаны, напевно ж, с парастых подеев 1968-го, які меня так само привабливают, як литератора. Еще раз спыняешься на цікавом факте. У доме Элизы Ажешки у городни сирот здымков письменников завсёды была великая черно-белая фотография Василия Аксенова и Юстинаса Мартинтявичуса. Кадр зарабил у Рыми сам Василь Быков, який любил фотографовать и ранее керовал городенской письменницкой филией. Я памятаю 1984 год, покой Городенского областного отделения Союза письменников. Прозаик Алексей Карпюк является его керовником, и он працует тут над своими творами. А на стене покинутое Быковым фото антисоветчика, иммигранта, позбавленного советского громадянства литератора Аксенова. Погодитесь, факт незвычайный. Здымок этой, до речи, заховался. Теперь его можно убачить у громадском музее Василия Быкова у Городни. Что мне импоновало у Аксенова еще? Он говорил, что николи не отчувал себе советским человеком. Сам он любил поравновывать прозу с джазом. Иншие поравновывали побудову ягоной прозы с джазовым выкананием. Мне, в свою чергу, здається, что сучасная проза повинна иметь энергию рок-н-роллу, что, зрешты, близко до погляда у Аксенова. Не могла не импоновать и его прага свободы, свободной творчести. Российский президент зазначил, коли помер Аксенов, что его имкнение до свободы, готовность сумленно и открыто отстоивать свои погляды выкликали особливую повагу. Экс-президент у свою чергу назвал Аксенова мужным и свободолюбным письменником. Узгадалася так само, як група российской интеллигенции на чале с Микитом Михалковым закликала Путина обовязково застаться на третий термин. У отказ некалькі ведомых творцев, сирот яких был Василь Аксенов, звернулися до Владимира Путина с закликом не робить гэта. Выники ведомые. Межволі подумалася, что наш Василь Быков такой поваги сбоку великого начальства апошними годами не имел. И опошнее. Для меня важно, что Василий Аксенов писал колесьте для Радио Свобода. И относно недавно вышла книга с теми его радийными текстами.
Это был блог Сергея Островцова, и я нагадаю, что это и другие тексты вы можете найти на нашем сайте у интернете свобода.орг.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины липня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.